Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Από τον ελληνικό εναέριο χώρο μέχρι τη διεθνή σκηνή, η επικαιρότητα δείχνει πως η διαχείριση κρίσεων και ο διάλογος παραμένουν στο επίκεντρο. Στην πολιτική αεροπορία, ο διοικητής υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ το blackout στο FIR Αθηνών οφείλεται σε ψηφιακό θόρυβο και παρεμβολές παλαιότητας. Στην Αντιπροεδρία, συνεχίζονται διαβουλεύσεις με αγρότες για τα εκκρεμή ζητήματα και τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος, ενώ διεθνώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παραμένουν σε ένταση και στην Ουάσιγκτον συζητούν θέματα Αρκτικής, Δανία, Γρυλανδία και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης συνεχίζεται η νέα συνάντηση κυβερνητικού κλιμακίου με αγρότες. Στην ατζέντα βρίσκεται ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου και ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα του διαλόγου, αλλά πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας, δήλωσε σήμερα ο Κώστης Χατζηδάκης. Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας με αγρότες από περίπου 60 μπλόκα να εξετάζουν το ενδεχόμενο καθόδου των τρακτέρ στην Αθήνα, εμένοντας σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με δύο επιτροπές των 25 και 10 ατόμων. Καταδίκασε τους βανδαλισμούς και τους τραμπουκισμούς σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας όλα τα κόμματα να καταδικάσουν τις παράνομες ενέργειες. Παραιτήθηκε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μετά το πολύωρο blackout σε συστήματα ασφάλειας της εναέρειας κυκλοφορίας. Την απομάκρυνση είχε ζητήσει νωρίτερα ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Προσωρινά καθήκοντα να λαμβάνει ο υποδιοικητής Βαγενάς. Έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, οδηγοί ταξί πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους. Στο διεθνές μέτωπο, επικίνδυνη κλιμάκωση στο Ιράν, που προειδοποιεί ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης. Στο Λευκό Οίκο βρισκόνται οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γρυλανδίας για συνομιλίες σχετικά με την Αρκτική περιοχή, ενώ η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γρυλανδία σε συνεννόηση με το ΝΑΤΟ. Και ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας προσήχθησαν εκ νέου οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φινικούντας στις 5 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.
Earth News Radio 105,8.
Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News. Πριν από λίγο είχαμε και την παραίτηση από τη θέση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά και τη δημοσιοποίηση του πορίσματος για το blackout στο FIR Αθηνών, η οποία και έγινε δεκτή. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου διοικητή. Ο Γιώργος Κοβός έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά στη συνέχεια του δελτίου. Θα ξεκινήσουμε όμως από το αγροτικό. Καθώς εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης και αγροτών με τη νέα συνάντηση που είχαν σήμερα στις 11.30 στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης. Εκπρόσωποι αγροτοκτηνοτρόφων συζητούν με το κυβερνητικό κλιμάκιο ζητήματα που αφορούν την υποχρεωτική εφαρμογή του αριθμού ταυτότητας ακινήτου και του κωδικού αριθμού εθνικού κτηματολογίου, ενώ στο τραπέζι παραμένουν και τα μέτρα στήριξης του αγροτικού εισοδήματος. Πριν συνδεθούμε με την αρμόδια συντάκτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, να ακούσουμε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος σε συνέντευξή του το πρωί, πριν από την συνάντηση, αναφέρθηκε σε όσους δεν προσήλθαν χθες στο διάλογο.
Πρώτα απ' όλα, να επικρατήσει κοινή λογική, λέμε. Δόθηκαν παραπάνω πληρωμές από ό,τι πέρσι.
Μας.
Ικανοποιήθηκε μια σειρά.
Το είπαμε αυτό.
Μια σειρά.
Ας πούμε ότι δεν επικρατήσει κοινή λογική.
Ετοιμάτων. Από εκεί και πέρα, θέλουν να έρθουν αυτοί που δεν ήρθαν να κάνουν διάλογο, να έρθουν.
Α, είναι ανοιχτή η πόρτα σας για διάλογο.
Με όρους όμως. Σεβασμού των θεσμών.
Μάλιστα.
Να το καταλάβουμε αυτό.
Ναι.
Δεν είμαστε εδώ ο καθένας με το υπερεγό του και με τον ψευτοτσαμπουκά του απέναντι στον άλλον.
Μάλιστα.
Ελπίζω το μήνυμα αυτό να γίνει κατανοητό.
Ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη τι είπε νωρίτερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Πάμε όμως να βρούμε τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολουθεί την συνάντηση που έχουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι με κλιμάκιο της κυβέρνησης, στην αντιπροεδρία φυσικά της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι, από την αντιπροεδρία της κυβέρνησης. 2,5 ώρες ήδη διαρκεί η συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους των αγροτών. Να πούμε ότι στην συνάντηση συμμετέχουν οι κύριοι Χατζηδάκη, Κιάρας, ο κύριος Πετραλιάς, ο κύριος Πετσαλής, ο κύριος Παπαστεργίου, αποχώρησε πριν από λίγο, από ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ο επικεφαλής του Εθνικού Κτηματολογίου. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο συζητούν, είναι τεχνικό κατά βάση και αφορά το ΑΤΑΚ, τον αριθμό ταυτότητας ακινήτων, που είναι υποχρεωτική αναγραφή τους πλέον στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες, ή τον ΚΑΕΚ, που είναι ο αριθμός του Εθνικού Κτηματολογίου. Υπάρχει ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα, γιατί είναι δεκάδες χιλιάδες οι αγρότες που δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ στα χωράφια τα οποία διαθέτουν και δηλώνουν στο ΟΣΔΕ και δεν έχουν πληρωθεί. Εκείνα και ένα από τα βασικά αιτήματα όλων των αγροτών που βρίσκονται στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόταση από την κυβέρνηση και έχει εξαγγελθεί το προηγούμενο διάστημα ότι να μην, για φέτος τουλάχιστον, η δυνατότητα να μην αναγράφεται το ΑΤΑΚ για εκτάσεις κάτω των 20 στρεμμάτων. Αντίθετα, θα μπορούσε να μπει το ΚΑΕΚ, αριθμός κλιματολογίου, αλλά δυστυχώς και αυτός δεν υπάρχει σε αρκετές χιλιάδες περιπτώσεων. Οπότε δεν έχουν λάβει καμία επιδότηση και θα την πάρουν στα φάση τη βασική ενίσχυση που πήραν όσοι πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα πραγματικά τεχνικό, είναι γι' αυτό είναι και το Εθνικό Κτηματολόγιο μέσα στη συζήτηση. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν να αυτοί άκρη θα βρουν και τι τεχνικό, το πώς θα λύσουν αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Αναμένουμε το τι θα δηλώσουν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.
Μιλάμε για ακόμα μία πολύ ωραία συνάντηση. Στον απόϊχο φυσικά της χθεσινής που είχαμε, Δήμητρα Κυριαζή, βλέπουμε πλέον ότι έχει ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος και στο τραπέζι ουσιαστικά συζητώνται τα περισσότερα, αν όχι όλα τα αιτήματα των αγροτών.
Είναι πολλά τα θέματα που είναι ανοιχτά, έχει υποθεί εξ αρχής. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα, το ρεύμα, το πετρέλαιο που καίνε τους αγρότες όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Είναι και πολλά θεσμικά ζητήματα και τεχνικά ζητήματα που δεν λύθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Να δούμε πώς δρομολογούνται τώρα όλα αυτά, ποια εξέλιξη θα έχουν και κατά πόσο θα ικανοποιηθούν οι αγρότες και σε τι βαθμό.
Αναμένουμε και την ολοκλήρωση της συνάντησης, να δούμε τι θα προκύψει από αυτή. Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για τις πληροφορίες. Όπως είπαμε, η νέα συνάντηση έρχεται ουσιαστικά μετά την πολύωρη σύσκεψη αγροτών με τον Πρωθυπουργό χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα για το αγροτικό πετρέλαιο, το ρεύμα αλλά και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Από την κυβέρνηση τονίζουν ότι όσοι συμμετείχαν στο διάλογο είχαν ουσιαστικά ωφέλη, ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν μπορεί μία μικρή κομματική ομάδα να εκβιάζει την κοινωνία. Τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται και νέα συνάντηση με τους κτηνοτρόφους. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με όσα διαδραματίστηκαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.
Λευκό καπνό με ένα καρέ βελτιώσεων στα μέτρα ενίσχυσης βγάζει η συνάντηση 3,5 ώρων του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους 25 εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα.
Η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κοινοτοποίησεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρτά προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας όμως παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.
Μετά το πέρας και των αυριανών συναντήσεων με την εξειδίκευση, καθώς και την κοστολόγηση των ανακοινοθέντων μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης, θα γίνει και η τελική αποτίμηση των συναντήσεων που θα καθορίσει και την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.
Δικαιούχοι του φθηνού αγροτικού ρεύματος των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα θα είναι και όσοι έχουν ρυθμισμένα χρέη και είναι συνεπείς για ένα έτος. Από την άλλη, δεν θα επιβαρύνονται ούτε με τον ΦΠΑ που αναλογεί στην έκπτωση από την απαλλαγή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για απώλεια εισοδήματος για όσους παράγουν φυτικές ζωοτροφές που επηρεάστηκαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων.
Γίνονται κάποιες βελτιώσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών, εννοείται, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. νομοθεσίας, διότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια συγκεκριμένα πλαίσια έτσι όπως έχουμε ξεκαθαρίσει.
Δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές και όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Θέλουμε να πούμε ότι οι λύσεις δίνονται μέσα από έναν διάλογο.
Ο Πρωθυπουργός επέκτηνε τις αιχμές που είχε αφήσει νωρίτερα κατά των αγροτοσυνδικαλιστών που απέρριψαν το προσκλητήριο διαλόγου, κάνοντας λόγο για κομματική μειοψηφία που επιμένει στα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.
Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και ασφαλώς δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση. Πιστή στην αλήθεια και το αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον όριμο και ειλικρινή διάλογο. Όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στο λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.
Το γάντι που τους πέταξαν και οι συνάδελφοί τους από τα μπλόκα σήκωσαν και οι εκπρόσωποι των αγροτών που έδωσαν το παρόν στη μαραθώνια συνάντηση του Μεγάρου Μαξίμου.
Το πρόθυμο δεν είναι κακό. Εμείς συζήτηση ζητούσαμε.
Δεν κρυβόμαστε από πίσω, ούτε είμαστε πρόθυμοι. Πρόθυμοι είναι αυτοί που ακολουθούν κομματικές επιταγές και πηγαίνουν και χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο.
Στην κυβέρνηση προετοιμάζουν πυρετοδό στα επόμενα τραπέζια διαλόγου με τους αγρότες.
Ακούσαμε λοιπόν τις πρώτες αντιδράσεις αγροτών αλλά και κυβερνητικών στελεχών μετά την χθεσινή συνάντηση. Σήμερα στο Earth News φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Κώστας Τσιάρας, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτούς που δεν προσήλθαν στο διάλογο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ευθύνη πέρασε στην πλευρά εκείνων που δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για διάλογο, παρότι ότι δόθηκαν ευκαιρίες για διάλογο για να λυθούν τα θέματα και δεν μπορεί πλέον να ανέχεται κάποιος συμπεριφορές που πλήττουν την ελληνική κοινωνία. Για να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση πάντα ήταν και είναι υπέρ του διαλόγου. Ναι. Εγώ θέλω να σας το ξεκαθαρίσω αυτό. Όταν όμως η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απευθύνει δύο τουλάχιστον συγκεκριμένες προσκλήσεις, αυτά είναι καταγεγραμμένα ιστορικά, κυρία Σκαδήμα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, και δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, τότε νομίζω ότι ουσιαστικά το μέρος της ευθύνης περνάει στην απέναντι πλευρά. Mm-hmm. Αυτοί που δεν προσέρχονται σε διάλογο, τελικά πρέπει τουλάχιστον να απαντήσουν πιστικά γιατί δεν το κάνουν. Δεν είναι θέμα ούτε, πώς να σου το πω, ούτε πείσματος, ούτε μια.
Ούτε εγωιστικό, λέτε.
Ακριβώς. Δεν είναι θέμα εγωιστικό. Δηλαδή να το καταλάβουμε αυτό. Δεν τίθεται τέτοιου είδους ζήτημα.
Όπως σας ακούω.
Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πλέον ταλαιπωρείται η ελληνική κοινωνία.
Μένουμε στο αγροτικό ζήτημα, γιατί μετά την σημερινή συνάντηση στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα προκειμένου να ενημερώσουν τον αγροτικό κόσμο για το τι συζητήθηκε και να πάρουν εκ νέων τις αποφάσεις τους. Εμείς θα μεταφερθούμε στον μπλόκο της Νίκαιας, εκεί όπου νωρίτερα ανέβηκαν οι τόνοι, όταν δύο αγρότες που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου κλήθηκαν να αποχωρήσουν, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για βανδαλισμού τρακτέρ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Άρης Ψύχας, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Άρη.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε ότι χθες, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη από την 25 μελή, την προσωπία που συμμετείχε στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν αγρότες που βρίσκονται με τρακτέρ στον μπλόκο της Νίκαιας. Το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας συνεδρίασε χθες το βράδυ και ζήτησε οι συγκεκριμένοι να πάρουν το τρακτέρ τους και να αποχωρήσουν, θεωρώντας ότι συμμετέχουν στο διασπαστικό κίνημα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, σήμερα το πρωί διαπιστώθηκε ότι προφανώς σε βραδινές ώρες άγνωστοι είχαν ξεφουσκώσει τα λάστιχα των τρακτέρ των δύο συγκεκριμένων αγροτών και είχαν γράψει τη λέξη προδότες στα τζάμια των αγροτικών οχημάτων τους. Η πλευρά του μπλόκου των αγροτών της Νίκαιας καταδίκασε άμεσα το γεγονός, το χαρακτηρίζει ως προσπάθεια προβοκάτσιας. Με δικά τους έχουν ήδη σβήσει τα συνθήματα από τα τζάμια από τα οχήματα, ενώ με κόστος του μπλόκου της Νίκαιας, των αγροτών του κόστος της Νίκαιας, θα αποκατασταθούν όλες οι φθορές. Τους κάλεσαν να έρθουν να πάρουν τα τρακτέρ τους και να αποχωρήσουν, ενώ παράλληλα έχουν ζητήσει και βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του αυτού του δρόμου για να διαπιστώσουν ποιοι έχουν πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες φθορές, τους συγκεκριμένους βανδαλισμούς. Τέλος, θα πούμε τώρα.
Άρη, πρωτού πάμε, τι έχουν αποφασίσει. Ναι. Να ακούσουμε μαζί τη κατήγγειλε εδώ στο Air News Radio 105,8 Θόδωρος Παπακοστούλης, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Πλατικάμπου.
Τα δύο τρακτέρ, το δικό μου και το Αντώνη του Πατρακούλια, βανδαλιστήκαν.
Έχουν σπασμένα λάστιχα και δεν ξέρω και τι άλλο φεύγουν που έχουν γράψει, να πούμε, προδότες και ιστορίες. Τώρα ποιοι είναι προδότες, θα το γράψει η ιστορία αυτό, θα το δείξει η ιστορία μάλλον. Δεν πτωούμαστε, δεν πέφτουμε στους τραμποκισμούς. Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του.
Τον βανδαλισμό των τρακτέρ των δύο αγροτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Τρίτης καταδίκασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Όπως είπε, βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια επικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης κάλεσε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες, όπως τις χαρακτήρισε, και παράνομες ενέργειες. Άρη, να επιστρέψουμε σε εσένα για να δούμε όσον αφορά τις αποφάσεις. Τι εισηγούνται εκεί στο μπλόκο, γιατί στο τραπέζι είχε τεθεί και το συλλαλητήριο, το αγροτικό συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα. Ποιο είναι το κλίμα?
Αυτή είναι η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας, κλιμάκωση του αγώνα, και η πρόταση που θα κατατεθεί στο σύσκεψη στον Παλαμά είναι κάθοδος των τρακτέρες στην Αθήνα και μεγάλο συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα, πιθανότατα και ως αποκορύφωμα των αγροτικών κινητοποιήσεων που διανύουμε εδώ σχεδόν 50 μέρες.
Άρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει και η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, προκειμένου και οι αγρότες εκεί να καθορίσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας ενημερώσει, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, τι ακριβώς λένε οι αγρότες, τι συζητούν. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη και υπάρχει η είδηση που ήρθε πριν από λίγο, την ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ανδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος δέχτηκε και το τηλεφώνημα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως είπε, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάρα. Η πρόταση είναι για να γίνει συνάντηση έτσι όπως το είχαν συμφωνήσει την περασμένη εβδομάδα με τις δύο επιτροπές. Τώρα, αυτό απομένει να εγκριθεί εδώ από την Πανελλαδική Σύσκεψη, που φαίνεται ότι μάλλον λένε ναι στην όπως το είχαν ζητήσει, εφόσον τηρηθεί δηλαδή, και αυτή την ώρα είναι σε διαβουλεύσεις. Γιατί έχουν βγει έξω από τη σύσκεψη, κύριος Μαρούδας και κάποια άλλα αγροτοσυνδικαλιστές, που συζητάνε ακριβώς αυτό για να το επικυρώσουν εδώ στην Πανελλαδική Σύσκεψη και να περιμένουμε μετά το απάντημα για το πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα γίνει
επομένως,
αύριο, μεθαύριο.
Τις επόμενες ημέρες με δύο επιτροπές, όπως είχαν εισηγηθεί, των 25 και 10 ατόμων.
25 και 10 ατόμων. Τώρα, υπόθηκε ότι στην δεύτερη επιτροπή ενδεχομένως να είναι και άτομα που συναντήθηκαν χτες. Αυτό δεν άρεσε, θα έλεγα, στην Πανελλαδική εδώ. Απομένει να το δούμε αυτό, να διευκριστούν, δηλαδή να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις, γιατί αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ συνεχίζεται μέσα η συζήτηση και οι τοποθετήσεις. Και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε την απόφαση, αναμένοντας δηλαδή για το ραντεβού. Λένε ναι στο ραντεβού, γιατί αυτός είναι ο στόχος, να εξηγήσουν, όπως λένε, γιατί από αυτά που άκουσαν, που συζητήθηκαν χτες, δεν τους ικανοποίησαν. Μπορεί να υπάρχουν κάποια θετικά βήματα. Και τώρα αυτό που γίνεται έτσι είναι, αν λένε ναι σε αυτή την να συμφωνήσουν, λένε ναι οι περισσότεροι από ό,τι λένε, ότι να πάνε στη συνάντηση, γιατί μέσα από τη συνάντηση θεωρούν θα τους δοθεί η δυνατότητα.
Ουσιαστικά αυτό το μόνο που μένει είναι να αποφασιστεί αν θα συμμετέχουν και κάποιοι οποίοι είχαν προσέλθει χθες στο διάλογο,
αυτό, αλλά αυτό, αυτό που είπαν,
βρίσκει ενστάσεις.
Να πάνε οι δύο επιτροπές, όπως είχε συμφωνηθεί δηλαδή το περασμένο Σάββατο. Αυτό λένε, ότι να ισχύσει η συγκεκριμένη συμφωνία και να καθορίσουν το ραντεβού, αν είναι αύριο ή μεθαύριο, για να πάνε στην Αθήνα. Αυτό περιμένουμε, οπότε θα δούμε τι νεότερο θα υπάρξει.
Είμαστε εν αναμονή. Αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου, Βαγγέλη Μητρούσια.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα πάνε σε αυτό που είχαν πει για κάθοδο στην Αθήνα ή κλιμάκωση, αλλά λένε όμως ότι πρώτα πρέπει να πάνε στον διάλογο και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αγρότες σε αυτό το κάλεσμα της κυβέρνησης, με την η οποία έκανε δεκτή ουσιαστικά την πρότασή τους να προσέλθουν στη συνάντηση με δύο επιτροπές των 25 και 10 ατόμων. Θα έχουμε λοιπόν τις εξελίξεις στη συνέχεια του δελτίου. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Να ακούσουμε τώρα πώς αποτιμούν στην κυβέρνηση τη συνάντηση, τη χθεσινή του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Εκκρεμεί φυσικά και η νέα συνάντηση που θα υπάρξει με τους κτηνοτρόφους. Σήμερα το πρωί, εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας πως έχει όρθει η ώρα των λύσεων, δεν υπάρχει άλλος χρόνος.
Ο χώρος του διάλογου έχει δοθεί, έχει έρθει η ώρα των λύσεων, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια κινητοποίηση στην οποία ορθώς η κυβέρνηση έδωσε χώρο και χρόνο όπως είπα και πριν. Από την άλλη πλευρά όμως καταλήγει πλέον να έχει αντικοινωνικά χαρακτηριστικά. Επομένως, υπάρχει κόκκινη γραμμή, υπάρχει τέλος της ανοχής, η κυβέρνηση εργάζεται μαζί με τους αγρότες για να δοθεί λύση. Στην περίπτωση που κάποιες ομάδες δεν ικανοποιηθούν και επιλέξουν να συνεχιστεί, αυτό προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες αλλά και οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν πάντως την έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Θέλουμε να υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι αλλά και ζωντανά χωριά στην πατρίδα μας, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
Η απάντησή μου είναι καθαρή. Είμαστε υπέρ των ανοιχτών δρόμων. Πρέπει οι δρόμοι να ανοίξουν, αλλά παράλληλα να εγγυηθούμε ως πολιτεία, πρώτα η κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα εκεί στη Βουλή, να εγγυηθούμε ότι τα χωριά μας θα μείνουν ζωντανά. Πώς? Δίνοντας λύσεις. Όχι απλώς με ευχολόγια, όχι με αόριστες δεσμεύσεις, αοριστολογίες, αλλά με νομοθετημένα μέτρα τα οποία θα δώσουν λύσεις για όλους τους αγρότες. Το κλειδί για τα μπλόκα το έχει η κυβέρνηση.
Μίλοντας στο πρωί στο ΟΠΕΝ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να συναντηθεί και με την πλειοψηφία των μπλόκων. Να τον ακούσουμε.
Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος για την οξύτατη ανεπάρκεια της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Όταν όλη η Ελλάδα συγκλονίζεται και το αναγνωρίζουν όλοι και όλες από κινητοποιήσεις εδώ και 45 μέρες, 40-45
μέρες. 45 μέρες.
Όταν υπάρχει ένα οξύτατο θέμα έλλειψης στρατηγικής στον πρωτογενή τομέα, μη βιωσιμότητας επαγγέλματος και ακραίου σκανδάλου διαφθοράς με τις επιδοτήσεις, η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο για να αποφύγει το διάλογο.
Για προσχηματική και στημένη συνάντηση με βολικούς, όπως τους χαρακτήρισε συνομιλητές, κάνει λόγο το ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αποτελούν μνημείο πρόκλησης και πολιτικής εξαπάτησης. Απολύτως ανεπαρκή χαρακτήρισε τα μέτρα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικά αντί μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς άσκησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
Στο μυαλό του Έλληνα Πρωθυπουργού χωράνε 60 κουστούμαρισμένοι ατσαλάκωτοι υπουργοί και υφυπουργοί στο Μαξίμου, χαρτογιακάδες δηλαδή, αλλά δεν χωράνε 35 αγρότες με ροζιασμένα χέρια.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε σελίδα και θα περάσουμε σε μια τελευταία εξέλιξη, καθώς την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή. Καθήκοντα διοικητή, αναλαμβάνει προσωρινό ο υποδιοικητής αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου διοικητή. Εν τω μεταξύ, σε ψηφιακό θόρυβο οφείλεται το blackout στο FIR Αθηνών που προκλήθηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, προκαλώντας χάος στα αεροδρόμια, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του Περιστατικού. Υπήρξαν μάλιστα παρεμβολές λόγω παλαιότητας, ενώ δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοασφάλειας. Για το πόρισμα μίλησε σήμερα στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Η Όλγα Τόκη είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Όπως τόνισε η ίδια, δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την καλή λειτουργία των συστημάτων, ενώ σημείωσε ότι αυτό μπορεί να ξανασυμβεί.
Αυτό που μας προβλημάτισε πάρα πολύ από το πόρισμα είναι η ρητή αναγραφή ότι δεν μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων. Άρα αυτό εμένα σαν ελεγκτή λίγο πολύ μου λέει ότι αύριο μπορεί να ξανασυμβεί.
Η πρόβλεψη τώρα είναι ότι θα αντικατασταθούν το 28.
Κοιτάξτε, θα αντικατασταθούν, η πρόβλεψη είναι το 28, αλλά το θέμα είναι να προχωράμε. Αλλά και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το 28, σήμερα έχουμε 26, μέχρι το 28 τι θα γίνει. Δηλαδή, εγγυήσεις για την καλή λειτουργία εμείς δεν έχουμε. Αύριο μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα.
Θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον αρμόδιο συντάκτη, τον Γιώργο Κοβό, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παρέτηση που είχαμε νωρίτερα, Γιώργο, του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία ουσιαστικά έγινε στον απόϊχο της δημοσιοποίησης του συγκεκριμένου πορίσματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς 10 μέρες μετά το περιστατικό με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε συστήματα τηλεπικοινωνίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία ελέγχουν το FAA Αθηνών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε την παρέτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του κυρίου Γιώργου Σαουνάτσου. Ο τέος διοικητής πλέον της ΙΠΑ υπέβαλε την παρέτησή του πριν από λίγη ώρα στον Υπουργό, η οποία και τυπικά έγινε δεκτή. Νέος διοικητής αναλαμβάνει προσωρινά ο υποδιοικητής αεροναυτιλίας, ο κύριος Γιώργος Βαγενάς. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με ισχυρό background στο κομμάτι της αεροναυτιλίας, ο οποίος προέρχεται και από την πολεμική αεροπορία. Από εκεί και πέρα, να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες, την επόμενη μέρα, λίγες μέρες μετά το περιστατικό, ο Υπουργός Υποδομών, μιλώντας στο Earth News, την πρωινή εκπομπή του Κώστα Παπακλημίτζου και της Κατερίνας Δούκα, είχε πει ότι ερωτηθείς για το αν θα πέσουν κεφάλια, είχε απαντήσει μονολεκτικά, λέγοντας σαφέστατα. Το είχε τονίσει ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ευθύνες αποδίδονται με αυτή την εξέλιξη στο πρόσωπο του κυρίου Σαουνάτσου, ο οποίος μετά από 1,5 χρόνο περίπου αφήνει πίσω την διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Μάλιστα. Και όλα αυτά φυσικά γίνονται, Γιώργο, ενώ έχει ήδη προαναγγελθεί και από το Υπουργείο υλοποίηση ολιστικού σχεδίου αναβάθμισης των συστημάτων σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol. Είχαμε ωστόσο βέβαια και την κυρία Τόκη, ακούσαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν κατάφερες να την ακούσεις και εσύ, η οποία βέβαια είπε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την καλή λειτουργία των συστημάτων και ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ξανασυμβεί.
Κοίταξε, όπως προκύπτει από το χθεσινό πόρισμα, το οποίο βγήκε από την Πενταμελή Επιτροπή και παρεδόθη στον Υπουργό, φαίνεται ότι τελικά το πρόβλημα εντοπίστηκε στο κομμάτι εκεί που υπάρχει διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συστήματα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και εκείνα του ΟΤΕ. Mm-hmm. Από τη μία έχουμε τα συστήματα της ΙΠΑ, τα οποία είναι επιπαλαιωμένα, είναι τα περισσότερα αναλογικά, ενώ από την άλλη έχουμε το ΟΤΕ, τα οποία είναι ψηφιακά. Μάλιστα ήταν τέτοια η εξέλιξη εκείνη την ημέρα που την ώρα που τα συστήματα της ΙΠΑ παρουσίαζαν πρόβλημα, τα ψηφιακά συστήματα του ΟΤΕ δεν μπορούσαν να δουν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα στο σύμβαση σύστημα της ΙΠΑ. Τελικά φάνηκε ότι ξεπεράστηκε αυτό με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, με ένα restart, το λεγόμενο restart. Έγινε επανεκκίνηση στα συστήματα. Όμως, και πάλι, αυτό δεν μπορεί να δώσει τις βεβαιώσεις ότι δεν μπορεί να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Πάντως, να τονίσουμε ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα ασφαλείας. Ήταν ένα πρόβλημα που χαρακτηρίζεται χαμηλής διακινδύνευσης, είναι στην πράσινη περιοχή κινδύνου. Και μας εξήγησαν εδώ, γιατί βρισκόμαστε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας από το πρωί, μας εξήγησαν τι ακριβώς συνέβαινε. Δεν πρόκειται για κάτι που θα μπορούσε να διαθέσει κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και των αεροσκαφών. Παρ' όλα αυτά, όπως και να το κάνουμε, όταν ένας ελεγκτής του FAA Αθηνών ξαφνικά βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με ένα αεροσκάφος το οποίο βρίσκεται στον αέρα, σίγουρα τον πιάνει μια ανησυχία.
Λογικό.
Να το πούμε διακριτικά.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Πάμε τώρα να βγούμε εκτός συνόρων, καθώς κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, που συνεχίζει τη βία καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με τους νεκρούς να ενδέχεται να φτάνουν και τις 20.000, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Παρά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση, το καθεστώς της Τεχεράνης παραμένει αμετακίνητο, προειδοποιώντας με αντίπεινα και ανακοινώνοντας συνοπτικές δίκες που μπορούν να οδηγήσουν σε εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών. Περισσότερα θα μας πει Έλληνα Ελευίζου από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πραγματικά η κατάσταση βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και η διεθνής κοινότητα περιμένει με κομμένη την ανάσα να δει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από την αμερικανική πλευρά, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει ενημερωθεί εχθές από την Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για τις επιλογές που έχει για μια ενδεχόμενη επέμβαση στο Ιράκ και αυτές στο Ιράν, και αυτές δεν είναι μόνο στρατιωτικές επιλογές, είναι και οικονομικές, είναι και στο ψυχολογικό επίπεδο, ψυχολογικό πόλεμο, αλλά και σε κυβερνοεπιθέσεις. Ο ίδιος δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Μιλώντας σε μια ολιγόλεπτη συνέντευξη στο CBS, ανέφερε ότι στόχος του είναι να κερδίσει μετά από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, και ανέφερε τις περιπτώσεις τόσο του αρχηγού του ISIS, του Αλ-Μπαγκδάτη, όσο και του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκότωσαν επί προεδρίας του το 2020, κάτι που θεωρεί μεγάλη επιτυχία για την Αμερικανική Προεδρία, τη δική του, το 2020. Πάντως, λίγο μετά την ενημέρωσή του από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε με ανάπτυξή του τους διαδηλωτές στο Ιράν να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, και όπως είπε, η βοήθεια έρχεται, χωρίς πάντως να διευκρινίζει ποια θα είναι αυτή η βοήθεια. Mm-hmm. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν αντιδρά και υπόσχεται αντίπεινα, σκληρά αντίπεινα, αν υπάρξει στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής ότι στόχος θα γίνουν αμερικανικές βάσεις στο έδαφος τους, ενώ επίσης διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι δόθηκε εντολή σε μέρος του προσωπικού της αμερικανικής βάσης Al-Hodeid στο Κατάρ, της μεγαλύτερης βάσης στη Μέση Ανατολή, να φύγουν, να την εγκαταλείψουν μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό σημαίνει κάτι για μια επικείμενη επίθεση, είναι επικείμενο χτύπημα. Να θυμίσουμε...
Μίλησες κιόλας, Έλενα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και για σκληρά αντίπεινα, μεταξύ άλλων και δίκες που μπορούν να οδηγήσουν και σε εκτελέσεις ληφθέντων διαδηλωτών. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα πρόκειται να εκτελεστεί διαπαγωνισμό ένας 26χρονος διαδηλωτής.
Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι θα υπάρξει σκληρή απάντηση αν συμβεί κάτι τέτοιο. Η οικογένεια του 26χρονου Ερφάν Σολτάνη έχει ενημερώσει ότι ο 26χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη, καταδικάστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς δικηγόρο, χωρίς συνήγορο, την Κυριακή σε θάνατο διαπαγχωρισμού, ποινή που αναμένεται να εκτελεστεί σήμερα. Και σε απάντηση στις προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει με τις fast track δίκες ανθρώπων που έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις διαδηλώσεις, τις οποίες χαρακτήρισε τρομοκράτες και έχουν προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες, και όπως είπε θα τιμωρηθούν. Επίσης να σου πω και ότι υπάρχει αντίδραση και από τους φρουρούς της Επανάστασης. Το σώμα αυτό, το στρατιωτικό σώμα του Ιράν, το οποίο λέει ότι η πύραυλη, το απόθεμα σε πυράβλους έχει αυξηθεί και πάλι μετά το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και υπήρξε αμερικανική επίθεση, και ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα για οποιαδήποτε επίθεση δεχτεί το Ιράν.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Εμείς θα μείνουμε όμως στο θέμα και θα πάμε να βρούμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
Μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Η αλήθεια είναι ότι κορυφώνεται η διεθνής ανησυχία για τις εξελίξεις που έχουμε στο Ιράν. Ακούσαμε και από τη συνάδελφο την Έλενα Λεβίζου ότι η Τεχεράνη προειδοποιεί με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αν δεχτεί επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε φυσικά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η βοήθεια βρίσκεται καθοδόν, αυτό είπε προς τους Ιρανούς διαδηλωτές. Πώς εκτιμάτε ότι θα είναι η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στις προειδοποιήσεις του Ιράν?
Εντάξει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, αλλά οι επιλογές που έχει ο πρόεδρος Τραμπ, στην περίπτωση που όντως εννοεί ότι θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία είναι στοχευμένες επιχειρήσεις από αέρος, δηλαδή βομβαρδισμός, χειρουργικός βομβαρδισμός φαντάζομαι, σε στρατιωτικούς στόχους. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα πλήξει πολιτικούς στόχους, ποτέ δεν το έχει κάνει. Άρα κάτι τέτοιο που θα στείλει ένα μήνυμα στο καθεστώς και κυρίως στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι εν πάση περιπτώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να καθίσουν αδρανείς, να μείνουν αδρανείς μπροστά σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Το ζήτημα είναι τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο, ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, εμπλοκής, έστω και τέτοιου είδους, γιατί εγώ επαναλαμβάνω δεν μπορώ να φανταστώ μια χερσαία επιχείρηση, είναι αδιανόητη και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια σχέδια από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα, εάν πρόκειται να δούμε ένα στρατιωτικό χτύπημα, θα είναι σαν αυτά που έχουμε δει στο απότερο αλλά και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Νομίζω ότι εκεί θα μείνουμε.
Στόχος τώρα του Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράψετε και εσείς και γνωρίζουμε κιόλας, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι απρόβλεπτος. Στόχος του όμως ποιος είναι, να έχουμε την αλλαγή του καθεστώτος?
Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προκαλέσουν αλλαγή του καθεστώτος, αλλά μπορούν με κάποιο τρόπο να αυξήσουν ή να ενισχύσουν τα προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή, να κάνουν το καθεστώς ακόμα πιο, να το προβληματίσουν το καθεστώς ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως να προκαλέσουν εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Δεν το θεωρώ πιθανό, αλλά θα μπορούσε κάποιος εν πάση περιπτώσει σε ένα σενάριο να φανταστεί ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν έτσι να ζητήσουν κάποια αλλαγή κατεύθυνσης, όχι οι φρουροί της επανάστασης που είναι οι πρετοριανοί του καθεστώτος, αλλά οι συμβατικές ιρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ξέρετε, αυτό το οποίο συζητούν όλοι είναι αν υπάρχει περιθώριο για ένα, όπως το ονομάζουμε, ένα παλατιανό πραξικόπημα, δηλαδή ότι το ίδιο μέσα από το ίδιο το καθεστώς να υπάρξει μια αλλαγή χωρίς να κλονιστεί το ίδιο το καθεστώς σε πρώτη φάση. Ούτε αυτό το θεωρώ πολύ πιθανό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι το θεοκρατικό ισλαμικό καθεστώς στο Ιράν είναι από κάθε άποψη απεχθές. Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε τι πρεσβεύει και πώς εφαρμόζει. Ναι. Σε μια κοινωνία με έναν τεράστιο πολιτισμό και μια τεράστια ιστορία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει μια σημαντική λαϊκή υποστήριξη. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφικό, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο νομιμοποιεί το καθεστώς και το στηρίζει το καθεστώς. Έτσι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, αν καταρρεύσει πλήρως η ιρανική οικονομία, τότε τα πράγματα ενδεχομένως να αλλάξουν.
Mm-hmm. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας για τη στάση των χωρών της γύρω περιοχής. Μιλάω για την Τουρκία, για τη Σαουδική Αραβία, για τη Ρωσία. Είχαμε και δηλώσεις από Ρώσους αξιωματούχους σήμερα. Δείχνουν να κρατούν μια στάση αναμονής, μπορούμε να πούμε.
Έτσι είναι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι παρόλο που το Ιράν δεν είχε καλές σχέσεις και δεν έχει καλές σχέσεις παρά με ελάχιστες χώρες ή καλύτερα κυβερνήσεις στην περιοχή, μία από αυτές είναι η Τουρκία, η οποία και παλαιότερα, όχι πολύ παλιά, ως μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας δεν είχε ψηφίσει υπέρ των κυρώσεων εναντίον του Ιράν, άρα έχει μία καλή λειτουργική σχέση. Τα υπόλοιπα σουνιτικά καθεστώτα πάντοτε έβλεπαν το Ιράν, το καθεστώς, όχι το Ιράν, ως έναν βασικό ανταγωνιστή και αντίπαλο που τα υπονομεύει. Λοιπόν, αλλά δεν πρόκειται σε αυτή τη φάση, όπως δεν έχουν κάνει και στο παρελθόν, να ξεσηκωθούν υποστηρίζοντας τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες είναι ανοργάνωτες, δεν έχουν ηγεσία, είναι μια γνήσια λαϊκή εξέγερση, αλλά χωρίς να είναι καθόλου οργανωμένοι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα.
Θα τα παρακολουθούμε όλα. Κύριε Φαντή, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ανάλυση, για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν και τα τύμπανα πολέμου. Πολλά δείχνουν ότι αν εκτελεστεί ο 26χρονος Σολτανή, θα επέμβουν στρατιωτικά οι ΗΠΑ, όπως δήλωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Κρίσιμη συνάντηση θα έχουν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας με τον Αμερικανό ομολογό τους Μάρκο Ρούμπιο και τον Αντιπρόεδρο J.D. Vance, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να δηλώνει ότι θα αποκτήσει τη Γροιλανδία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας ξεκαθάρισε πάντως πως το νησί δεν θα γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του απεσταλμένου του Earth News, Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος έχει συνομιλήσει με τους κατοίκους στη Γροιλανδία και θα μας μεταφέρει τον προβληματισμό για το τι θα φέρει τυχόν αλλαγή στάτους.
Είμαστε στο κέντρο του Νούκ, στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, μια πόλη με 18.000 κατοίκους. Εδώ στον Αρκτικό κύκλο το κρύο είναι διαπεραστικό. Οι παγωμένοι δρόμοι πίσω μου και οι χαμηλές θερμοκρασίες σταθερά κάτω από το μηδέν θυμίζουν πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα σε αυτό το άκρο του πλανήτη. Όμως δεν τους απασχολεί το κρύο, έχουν μάθει να ζουν εδώ οι κάτοικοι με αυτή την αντικσότητα. Αυτό που τους νοιάζει είναι βεβαιότητα. Οι συνεχείς δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κατακτήσει με κάθε τρόπο τη Γροιλανδία έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Η Γροιλανδία είναι πλέον στο επίκεντρο μεγάλων συμφερόντων. Πολύτιμα μέταλλα, σπάνιες γέες, θαλάσσιοι δρόμοι όταν λιώσουν οι πάγοι, στρατιωτικές βάσεις. Οι 56.000 κάτοικοι του νησιού βλέπουν ότι η πατρίδα τους είναι στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας αντιπαράθεσης. Όμως αυτή δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για αυτούς, δεν είναι μια άλλη γεωπολιτική ανάλυση. Φοβούνται για το μέλλον τους, για την αυτονομία τους, ακόμη και για την ίδια την ταυτότητά τους. Για τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, η Γροιλανδία έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία. Είναι κέντρο ελέγχου της Αρκτικής, δίπλα ακριβώς στη Ρωσία. Για τη Δανία είναι θέμα κυριαρχίας. Για τους πολίτες εδώ είναι μια απειλή που τους ξεπερνά. Εδώ στο παγωμένο Νιούκ τα ερωτήματα είναι πολλά. Τι θα κάνει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τι θα αποφασίσουν και τι θα κάνουν τελικά και πώς θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι, ποιος αποφασίζει για το μέλλον αυτού του τόπου και με ποιο τίμημα. Για το Earth News, Φάνης Παπαθανασίου.
Και ερχόμαστε ξανά εντός συνόρων. Την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών ανακοίνωσε με μια εκτενή ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού, ζητώντας την εκ νέου σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Η ίδια έκανε λόγο για διχασμό που επικράτησε στο όργανο παρά τις προσπάθειές της για ενότητα και άφησε εχμές η άρνηση δημοσιοποίηση των οικονομικών του Συλλόγου. Περισσότερα θα μας πει Ευγενία Λούζου. Καλό μεσημέρι, Ευγενία.
Μέρη Ντόνα, όπως είπες και εσύ, με χθες μια υπονόμευση αλλά και με σωρία καταγγελιών κατά των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων των Ντεμπών, η μέχρι χθες πρόεδρος του Συλλόγου Μαρία Καριστιανού παραιτήθηκε από τη θέση της, ανοίγοντας μέτωπο με τα 5 από τα 7 μέλη, από τα 6 μάλλον, γιατί ο ένας είναι ο γιος της, του μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και με τα όσα υπονόησε Ντόνα περί εμποδίων και αμφισβήτησης των διαδικασιών που ακολουθούνται στο Σύλλογο, άφησε, όπως προείπα, πολλές αιχμές. Έτσι λοιπόν, με ανάρτησή της, αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην παραίτηση, έκανε λόγο για συνεχείς τρικλοποδιές εκ των έσω, αφήνοντας αιχμές για κομματικά κριτήρια που εν τέλει οδήγησαν στο διχασμό. Και δεν είναι μόνο αυτό, Ντόνα. Mm-hmm. Στην ανάρτησή της, που δημοσιοποίησε την παραίτησή της, έκανε λόγο και για σοβαρές παρατυπίες στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μιλώντας για άκυρη απόφαση 5 εκ των 7 μελών του ΔΣ και για κίνητρα που δεν αρμόζουν σε συλλογικό
όργανο. Ευγενία, μπορούμε να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Να πάμε να συνδεθούμε με το τηλεόραση του Earth News, γιατί ολοκληρώθηκε η συνάντηση των κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους των αγροκτηνοτρόφων.
Ναι,
να ακούσουμε τι δήλωσαν και επιστρέφουμε σε σένα για το ρεπορτάζ, την κυρία Καριστιανού.
Εύκολο τρόπο.
Θα εξομαλυνθεί έτσι η κατάσταση για το 2000 και μετά το 2000.
Σίγουρα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση όσον αφορά
το ΑΤΑΚ για το θέμα του ότι δεν θα ισχύει από 20 στέρματα και κάτω σε αυτοτελή χωράφια.
Αυτό πόσο σε αφορά από, τους 80.000, από τα 80.000 αλφαφημί που μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Παναγιώτης?
Μεγαλύτερο μέρος.
Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία.
Είσαστε ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, από το αποτέλεσμα της συνάντησης?
Εμείς έχουμε την ιδιότητα του να είμαστε αυτοί που μεταφέραμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τον μπλόκο των Κερδιλιών τουλάχιστον, και όχι μόνο, και τα παιδιά είναι τα υπόλοιπα από Γιάννη Τσάπελα και τις άλλες περιοχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε, αυτά που συζητήθηκαν και αυτά που μας είπαν στα μπλόκα. Οι αγρότες είναι αυτοί οι οποίοι θα διαμορφώσουν την άποψη του αν είναι ευχαριστημένοι ή όχι.
Θα έχουμε στην συνέχεια και τη Δήμητρα Κυριαζή. Ακούσαμε τους αγρότες μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους εκπροσώπους, μάλλον στα γραφεία της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης υπό τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη. Διήρκησε τουλάχιστον 3,5 ώρες. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ευγενία Λούζου, να επιστρέψουμε όμως σε σένα και στο θέμα της παρέτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της κυρίας Καριστιανού του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Ουσιαστικά όμως μιλάγαμε για ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, να σκεφτεί κανείς ή αν τρέξει πιο σωστά στις δηλώσεις άλλων συγγενών που στον απόϊχο της ανακοίνωσης κόμματος ζητούσαν οι ίδιοι να παραιτηθεί από τη θέση της Προέδρου.
Ακριβώς αυτό. Τα προβλήματα υπήρχαν από τον Αύγουστο συγκεκριμένα, όπως καταγγέλει η κυρία Καριστιανού, και αιχμή του δόρατος ήταν η άρνηση των μελών του συλλόγου να δημοσιοποιηθούν τα οικονομικά. Με αποτέλεσμα, όπως λέει, η λάσπη για την δημοσιοποίηση των στοιχείων να πέφτει σε αυτή, να σιωπά, προκειμένου να μην εκθέσει πρόσωπα του συλλόγου. Η ΑΤΑΚ αυτή δεν έπεσε κάτω από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Ευγενία, συγγνώμη, θα σε ξαναδιακόψω, επειδή τρέχει όμως το ρεπορτάζ, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κύριου Τσιάρα.
Ο πρόεδρος της κυβέρνησης, του κύριου Κωστή Χατζηδάκη. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν προκύψει τελευταία σχετικά με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων τα οποία δηλώνονται στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο θα ξεπεράσουμε προβλήματα που για διαφορετικούς λόγους είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν συνολικά στον ελληνικό αγροτικό κόσμο. Καταρχήν είναι γνωστό ότι ήδη υπάρχει μια διαδικασία που για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, εκεί που υπήρχε η αδυναμία προκειμένου να ανεβρεθεί ο συγκεκριμένος αριθμός του ΑΤΑΚ, ο αριθμός ταυτότητας ακινήτου ή το λεγόμενο ΚΑΕΚ, να μπορεί να υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ούτως ώστε με ευκολία και εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική παραγωγή μέσα από άλλες διαδικασίες, να μπορεί να λαμβάνει τις επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούνται. Από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις, το κτηματολόγιο έχει προχωρήσει, υπάρχει δυνατότητα πλέον σε πολλούς αγρότες να λαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με την ταυτότητα του ακινήτου το οποίο καλλιεργούν μέσα από τη διαδικασία του κτηματολογίου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια σημαντική και σοβαρή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με ζητήματα τα οποία αφορούν γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι επιδοτήσεις. Και καταλήξαμε στο γεγονός ότι από τη δική μας πλευρά θα υπάρξει κάθε δυνατή βοήθεια, αφενός με τη σύσταση μιας ομάδας εργασίας μεταξύ της ΑΔΕ και των εκπροσώπων των αγροτών για να εντοπιστούν και να λυθούν τα επιμέρους ζητήματα. Αφετέρου με τη δυνατότητα να, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες που είτε αφορούν στο πρόγραμμα Μίδας της ΑΔΕ, είτε βεβαίως του ζητήματος του κτηματολογίου, να μπορεί να υπάρξει μια παράταση σε αυτή τη θετική ρύθμιση η οποία αφορά στη δυνατότητα δήλωσης, υπεύθυνης δήλωσης σε αγροτεμάχια μέχρι 20 στρέμματα ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες επιδοτήσεις, κυρίως όμως με στόχο και αν θέλετε με την κυβερνητική προσήλωση στο πώς θα στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες και τους έντιμους παραγωγούς αυτή την πραγματικά δύσκολη και προκλητική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.
Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Τσιάρα, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους των αγροκτηνοτρόφων. Ευγενία Λούζου, να επιστρέψουμε σε σένα για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Με δυσκολίες μας συγχωρείς, αλλά καταλαβαίνεις ότι παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
Γιατί κάποια θέματα προέχουν. Λοιπόν, η φράση αυτή της κυρίας Καριστιανού ότι σώπασε προκειμένου να μην εκθέσει μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ήταν η αφορμή ώστε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης να την καλέσει μέσα από ανάρτησή του να δώσει απαντήσεις για τα όσα επωνοεί. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Γεωργιάδης καλεί τη Μαρία Καριστιανού να δώσει απαντήσεις στο όνομα της διαφάνειας την οποία ευαγγελίζεται. Μάλιστα, πως επίρρωση της παρέμβασής του υπενθυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού έχει κατηγορήσει την ΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο και τώρα λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια από τα μέλη του Συλλόγου. Επιτέλους, αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε. Παράλληλα, ο κύριος Γεωργιάδης, μιλώντας νωρίτερα στο Άξιον, πήγε ένα ακόμη βήμα παραπέρα, Ντόνα, για το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας πως μέχρι χθες ήταν μία μητέρα. Τώρα είναι πολιτική αντίπαλος και διεκδικεί την εξουσία. Πλέον θα υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο που υφίστανται όλοι οι πολιτικοί. Ό,τι λέει θα περνά από κόσκινο, όπως συμβαίνει σε όλους τους πολιτικούς. Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Άλλα έλεγε για τα οικονομικά του συλλόγου χθες, άλλα σήμερα. Σαν να μαζεύονται πάρα πολλά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Αναφορικά δε με την δημοσιοποίηση που εμφανίζει δεύτερο κόμμα, το υποδιαμόρφωση, αυτό κόμμα τέλος πάντων να το πούμε, κίνημα της κυρίας Καριστιανού, ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε στοϊκά, οι εκλογές είναι σε 1,5 χρόνο. Ξέρετε πόσα κόμματα λέγουν ότι θα δημιουργηθούν και στο τέλος δεν δημιουργήθηκαν, μάλιστα πήραν και ένα ποσοστό της 20%, αλλά στο τέλος δεν εμφανίστηκαν στις κάλπες. Και να κλείσω, Ντόνα, να πω ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκο, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας το πρωί στο Βασίλη Αταμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μεταξύ άλλων ερωτώμενο σχετικά με την τελευταία δημοσκόπηση της ίντερβιου που δίνει στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού τη δεύτερη θέση, σχολίασε πως βεβαίως είναι συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη να κατέβει στο πολιτικό πεδίο, όμως δεν είναι δόκιμο να μπαίνει στο ίδιο πεδίο μέτρησης με κόμματα και πρόσωπα που έχουν πολιτικό υπόβαθρο και ιδεολογικό προσανατολισμό. Όπως λέει, κάποια στιγμή που θα μιλήσει πολιτικά για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τη χώρα, όπως εξωτερική πολιτική και οικονομία, όταν λοιπόν θα μιλήσει πολιτικά, θα κριθεί και πολιτικά, ανέφερε ο κύριος Μάντζος.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στο Άξιον 24 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Χθες δεν παρετήθηκε. Χθες συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο των 6 μελών, είναι 7 μελές, η 7η κυρία Καριστιανού, και οι 6 ψήφισαν ότι πρέπει να παραιτηθεί. Δηλαδή την παρέτησαν. Δεν παρετήθηκε. Όταν κάποιος παραιτείται, παραιτείται από μόνος του. Και η κυρία Καριστιανού δεν παραιτήθηκε. Τη διώξανε, ας το πω πολύ απλά. Αυτό έγινε.
Στο σταθμό μας μίλησε, όπως μας είπε και η Ευγενία Λούζο, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε και τη δική του δήλωση.
Η κυρία Καριστιανού έχει και εκείνη προφανώς το δικαίωμά της να αρθρώσει πολιτικό λόγο. Όταν το πράξει αυτό, όταν μιλήσει πολιτικά, θα κριθεί και εκείνη πολιτικά όπως όλοι μας, πάνω στις θέσεις στις οποίες θα κληθεί να εκφράσει για τα κοινωνικά ζητήματα, τα οικονομικά ζητήματα, τα εθνικά θέματα, την εξωτερική μας πολιτική.
Πάντως, εκτός από τις πολιτικές αντιδράσεις, συνεχίζονται και οι ενστάσεις που υπάρχουν στο Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων. Είχαμε σήμερα και τη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Πλακιά, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι κανένα συγγενής θύματος των Τεμπών δεν θα ακολουθήσει την κυρία Καριστιανού στο κόμμα που αναμένεται να δημιουργήσει. Όπως είπε, η πολιτικοποίηση της κυρίας Καριστιανού κάνει κακό. Δεν είναι μία η μάνα των Τεμπών, είναι πολλές. Κανένα συγγενής δεν θα την ακολουθήσει στο κόμμα της, είπε ο κύριος Πλακιάς. Χωρίς ταξί και σήμερα Αττική και Θεσσαλονίκη, λόγω της 48ης απεργίας των αυτοκινητιστών, κεντρικό αίτημα ιδιοκτητών και οδηγών είναι η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση που ισχύει από την 1η του μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα στο Air News ο Σπύρος Δαρσινός για τα αιτήματα των αυτοκινητιστών ταξί.
βασικό αίτημα είναι η μετάθεση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2035, καθώς οι οδηγοί ταξί υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης, ενώ το κόστος αγοράς τέτοιου οχήματος είναι πολύ υψηλό. Επίσης, στο επίκεντρο έχουν τεθεί τα ειδικά γιοταχή οχήματα με οδηγό, που ζητούν οι οδηγοί ταξί ζητούν ξεκάθαρους κανόνες και προτείνουν ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ. Και επίσης, καταγγέλνουν αθέμητο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εφαρμογές και ζητούν ουσιαστικούς ελέγχους. Το ζήτημα των λεωφορείων παραμένει και αυτό στο τραπέζι, όπως επίσης και το τέλος της τεκμαρτής φορολόγησης και αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Να πούμε πως, αν μου επιτρέπεις, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από ό,τι μας αναφέρουν. Αναμένεται αύριο να συνεχιστούν να συνεχιστεί η απεργία και να υπάρξει κινητοποίηση, αυτή τη φορά πεζή, από το ίδιο σημείο, από τη Σάτα στη Μάρνης προς τη Βουλή και ενδεχομένως προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Σαφείς αποστάσεις από τα αιτήματα και τις κινητοποίησεις των οδηγών ταξιπήρων, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Air News, υποστηρίζοντας ότι η υποχρέωση για ταξί μηδενικών ρήπων αφορά λιγότερο από το 1% του κλάδου, κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση από την ηγεσία του Σάτα.
Άρα λοιπόν, από τους 270, οι οποίοι είναι, υπενθυμίζω, κάτω του 1%, δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για βίαιη αλλαγή. Δεν υποχρεώνεται το σύνολο των ταξιτζίδων να κάνει το όχημά του ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ακούγεται στο δημόσιο διάλογο. Και από αυτούς εξαιρούνται όσοι είναι και κοντά στη σύνταξη. Θα φέρουμε μια διάταξη, το έχουμε πει στην Ομοσπονδία τους, θα φέρουμε μια διάταξη η οποία θα εξαιρεί τους άνω των 62 ετών.
Ναι.
Με την έννοια ότι δεν θα υποχρεώσουμε κάποιον στο τέλος της επαγγελματικής του διαδρομής να μπει σε μια καινούργια τεχνολογία
και να αλλάξει αυτοκίνητο.
Και να αλλάξει αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν αυτοί θα πάρουν για φέτος μια εξαίρεση. Επίσης, όσοι από τους υπόλοιπους πάθουν ένα απρόβλεπτο τροχαίο και πρέπει να καταστραφεί το όχημά τους και άρα αναγκαστικά να πάρουν ένα καινούργιο, επίσης θα εξαιρούνται. Mm-hmm. Έτσι. Άρα μιλάμε για μια λελογισμένη αλλαγή που αφορά πάρα πολύ λίγους ταξιτζίδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για τόσο σφοδρές αντιδράσεις και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που λέει ψέματα ο κύριος Λιμπερόπουλος. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο λέει ότι είναι χιλιάδες αυτοί που πρέπει να αλλάξουν. Άρα επί λόγω παραπληροφορία.
Θα επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Θα πάμε στην Ταϊλάνδη, εκεί όπου σημειώθηκε μια απίστευτη τραγωδία όταν γερανός έπεσε πάνω σε κινούμενο τρένο, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους. Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα, Έλενα.
Τουλάχιστον 32 είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής και πάνω από 80 οι τραυματίες σε αυτή την απίστευτη πραγματικά τραγωδία. Όπως είπες, ένας γερανός που χρησιμοποιούταν για την κατασκευή μιας άλλης σιδηροδρομικής γραμμής έπεσε πάνω σε τρένο που διερχόταν εκείνη τη στιγμή από το σημείο. Τρένο που είχε ξεκινήσει από την Μπανγκόνγκ προς τα ανατολικά με 195 επιβάτες. Βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης, αλλά οι αρχές εκτιμούν ότι θα βρουν και άλλα θύματα μέσα στα καταστραμμένα βαγόνια. Η μαξοστοιχεία εκτροχιάστηκε και έπιασε φωτιά. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια αυτής της απίστευτης τραγωδίας.
Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ κατά εργαζόμενους εργοστάσεω της Ford στο Ντιτρόιτ, το οποίο τον προπυλάκησε.
Ο εργαζόμενος λοιπόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου εκεί του φώναξε αποκαλώντας τον, λέγοντάς του ότι καλύπτει παιδόφιλους, αναφερόμενος προφανώς στην υπόθεση Epstein. Η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου ήταν πολύ έντονη, του έκανε μια άσεμνη χειρονομία και τον έβρισε. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ακολούθως ο εργαζόμενος τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αντέδρασε όπως θα έπρεπε μετά από μια τέτοια προσβολή.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Και στην αθλητική μας ενημέρωση, δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές φέρνει η προημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδας. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για τους αγώνες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι. Σε λίγα λεπτά ξεκινάει η πρώτη αναμέτρηση από τις 4 Λεβαδιακός και Βυσσιά. Είναι πάντα για τους 8 του κυπέλου. Στις 7 θα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ΑΚΟΦ και τώρα πάμε στα δύο σπουδαία ντέρμπι της βραδιάς. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 18:30 το Καραϊσκάκης και Παναθηναϊκός υποδέχεται στον Άρη, στο 8.30 Ολυμπιακό στάδιο, ενώ για την Ευρωλίγκα σημαντικό μάτς για τον Ολυμπιακό, Παρτίζαν Ολυμπιακός 8.30 στο Βελιγράδι.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, αύριο Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, με κάποιες λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και την Κρήτη, ίσως και με κάποιες ασθενείς βροχές εκεί. Το πρωί θα έχουμε και τοπικές ομίχλες. Η άνεμη στα νότια δυτική, έως 5 πιθανώς στη θάλασσα Κυφύρων και 6 Μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι και τους 16 με 17 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αθλιο καιρό, οι βοριάδες εκεί θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία από 0 έως 13 βαθμούς.
Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πριν κλείσουμε μια δυσαρεστή είδηση, η οικογένεια της ΕΡΤ αποχαιρετά με βαθύ πόνο τον συνάδελφο Δημήτρη Μητσιόνη, μαχητής μέχρι τέλους. Αυτός ήταν ο Δημήτρης που έσβησε χθες το βράδυ αθόρυβα στα 48 του. Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11.30 στο κημητήριο της Κεσαριανής. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, θα τον τιμόμαστε για πάντα με ένα χαμόγελο όπως και εκείνος ήθελε. Καλό ταξίδι, Δημήτρη. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλη Διρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Σοφία Γιαννοπούλου με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πίκουλας εκτάκτος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8.